Jeg synes jo, det er en utrolig interessant samtale her mellem Jesus og dem, som lige er kommet til tro på ham, som der står. Deres reaktion, tænker jeg umiddelbart, er mærkelig. Det ved jeg ikke, om I også tænker, men det synes jeg faktisk, det er. Hvorfor reagerer de kritisk på det her udsagn fra ham om, at sandheden skal gøre jer frie? Jeg synes, at det er sådan umiddelbart et meget, meget smukt udsagn. Jeg tror sådan set, at hvis vi gik ned på Brammersgade og videre ned mod Brunsgade eller et eller andet, og stødte på danskere og spurgte, hvad siger du til det udsagn, sandheden gør jer frie? Så tror jeg, mange ville nikke. Det er fint. Det er da rigtigt, altså. Modsat løgnen, som kan på en eller anden måde lukke en inden og gøre en lidt sådan forbundet på en tung måde, altså. Løgnen. Sandheden frigør. Det tror jeg, mange vil kunne ikke genkende til. Så ved jeg godt, at Jesus han siger det jo ikke sådan i bred almindelighed, bare som sådan et bredt menneskeligt udsagn. Han forbinder det meget stærkt med sig selv, fordi han siger jo det her, ikke? Hvis I bliver i mit ord, skal I lære sandheden at kende, og sandheden skal frigøre jer. Og jeg ved ikke, altså. Det kunne vi jo prøve at teste, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis vil vække sådan et enormt bekræftende nik fra alle mulige danskere landet over. Det er jeg ikke sikker på. Men det er nu faktisk ikke det, der er på spil i hans nytroende landsfællers kritiske reaktion på det. Det er ikke det der. Det der med, at nu er det Jesus, der ligesom træder frem og siger, jeg er sandheden, og jeg kan frigøre. Det er ikke det. Fordi han har jo lige forinden fremhævet sig selv på en helt utrolig stærk måde. Da han lige forinden siger sådan her, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. At jeg er den, jeg er. Hvis man læser det på grundsproget på græsk, så står det faktisk lidt enklere. Så står det bare sådan her, at jeg er. Altså, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er. Hvad? Hvad er det for noget? Måske nogen af jer, der har en lille svag fornemmelse af, at det er der noget, der rækker tilbage i Gamle Testamentet, og det er ganske rigtigt. Det er det jo. Der løber man nemlig ind i det. Der løber man ind i det første gang sådan for alvor med Moses, og så er vi jo langt tilbage i tid. Moses, som er ude i ørkenen, og derude der får han et meget, meget mærkeligt gudsmøde. Han ser ikke Gud direkte selvfølgelig, men han hører Guds stemme på en eller anden mærkelig måde, da han ser en brændende tornebusk, som bare bliver ved med at brænde, og brænder ligesom ikke op, så hører han stemmen fra Gud, og så kommer de i samtale. På et tidspunkt så spørger Moses Gud, hvem skal jeg så sige, at du er? Han får at vide, at han skal tage tilbage til Egypten til folket, som er slavefolk der. Hvem skal jeg så sige, at du er? Du skal sige, at jeg er. Jeg er. Det er forbundet med det der hebraiske Guds navn, Jahve. Jeg er. Hvem kan sige det andet end Gud? Jeg er. Hvis vi bliver spurgt, Gertrud, hvis nu du bliver spurgt, hvem er du, så vil du da ikke bare sige, jeg er Gertrud. Jeg er. Det vil du da ikke bare sige. Eller hvis jeg, nu kan jeg også tage den til mig selv, ikke? Altså, hvis nogen spørger mig, hvem er du? Jeg er. Ej, come on, altså. Det vil være lidt for femset, ikke? Altså, lidt for selvfremhævende briller. Men jeg er nødt til at sige, jeg er Henrik, og jeg skal også nok sige efternavn, måske. Jeg skal også sige, at jeg er præst i Aarhus Bykirke, og jeg bor ude i Brabrand, og blablabla. Ikke alt, hvad man kunne sige, ikke også? Jeg er forbundet med alt muligt. Det er det, jeg er. Der er kun en, der kan sige det, så det giver mening. Det er Gud selv. Det er hans navn, jeg er. Ham, som ikke har nogen begyndelse og nogen ende. Ham, som er fra evighed til evighed. Ham, som er uden for vores eksistens, vores eksistensvilkår. Jeg er. Og så siger Jesus det altså. Jesus siger det. Han bringer det ind som sit eget navn. Og det overgav de sig altså til, da de står og hører ham. Det er jo det, der står, ikke? De kom til tro på ham. Så på et eller andet niveau, så har de taget det fuldstændig til sig. Så deres reaktion på det der med sandhedens frisættelse, det må dreje sig om noget andet. Og det tror jeg også, det gjorde. Jeg tror, Jesus rammer en grundfølelse hos det her folk, der altid har følt sig som noget helt, helt særligt i den her verden. Nemlig følt og også været Guds eget helt særlige folk. Det her folk, som var valgt ud af alle folk i hele verden, så var det her folk valgt som Guds folk. Vi er Guds folk. Vi er Guds helt særlige stemme, den oplevelse, de har haft, den følelse, de har haft med god grund. Vi er Guds særlige fingeraftryk på denne jordklode. Så vi er da, vil de kunne sige med god ret, vi er da om nogen sandhedsforbundne. Vi er Guds forbundne, og dermed er vi jo friere end alle andre folk. Vi er ikke trælle, som de siger til Jesus. Så kunne han selvfølgelig have sagt, jamen det er I da, for I er besat af Romerriget. Det er da rigtigt nok, at de har besat andre stormagter tidligere, igennem mange århundreder sådan set. Jo, men de vil jo med god ret kunne sige, at selvom vi har været besat, og er det også nu, så er vi ikke trælle indvendigt. Udvendigt måske, men ikke indvendigt. Ikke i sjælen. For friheden, det har de aldrig kunne tage fra os. Alle vi, som er forbundne med den gudgivende sandhedsfrihed. Vi er Abrahams efterkommere. Vi er frie. Og lige der prikker Jesus på deres hjerter. Ja, siger han. Vi er Guds frie udvalgte folk. Og alligevel så er I trælle. Allerlængst inde, så er I syndens trælle, syndens slaver. Der er nemlig noget, I aldrig kommer fri af. Heller ikke som Guds eget folk, og egentlig så skulle I kunne forstå det bedre end nogen andre folk. Fordi Gud har talt så tydeligt til jer om det gennem alle generationer. I er syndere, og i bund og grund bliver I aldrig andet. Og der er kun én ting, siger Jesus så, der er kun én ting, der kan frigøre jer fra synden, og det er synden med ø, synden. Synden, Guds søn, kan gøre frie. Jeg kan gøre frie, siger han. For jeg er, som han siger det et andet sted i Johannes evangeliet, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg er sandheden. Hvis vi så havde fortsat med at læse lidt i kapitel 8 af Johannes evangeliet, så ville vi se, at der virkelig opstod en endnu meget skarpere diskussion, og de blev virkelig skarpe over for Jesus, og afviste ham faktisk til sidst, mange af dem. For det var bare for meget, ikke? Syndens trælle. Hallo, altså. Vi ved godt, vi ikke er perfekte mennesker. Men vi har jo samme grund. Fra tidernes morgen, så har vi jo netop bragt syndofre til Gud igen og igen, for det har han sagt, vi skulle, og det har vi da gjort. Vi tilhører Guds eget folk, så hvorfor i alverden taler du om os som trælle? Det er vi da virkelig ikke. Og jeg tror sådan set, at lige der ville vi kunne møde en lignende reaktion fra mange danskere. En variant af det i hvert fald. Syndens trælle, hvis danskere fik det at vide, syndens trælle. Jo, hallo altså. Vi ved godt, at vi ikke er perfekte mennesker. Det hævder vi ikke om os selv. Men vi gør det så godt, vi nu kan, og vi lever i et grundlæggende retssamfund. Vi lever i et demokratisk samfund, som giver plads til alle. Vi lever sådan set i et af verdens bedste samfund. Uperfekte, jo, men syndens trælle, nej. Det er sådan som en af vores helt store jazzmusikere, en af mine yndlingsjazzmusikere igennem flere årtier, Palle Mikkelborg, jeg ved ikke, om det siger noget. Han sagde det i et interview for nogle år siden på den her måde. Prøv at se. Jeg kan ikke forstå, at vi er født som syndere. Jeg kan ikke forstå, at vi skal have det kors. Jeg vil ikke påtage mig, at jeg starter som en synder. Nej, det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke affinde mig med. Og jeg vil heller ikke slutte som synder. Og jeg tror, at Palle Mikkelborg, han taler på vegne af rigtig mange almindelige, nutidige danskere. Men jeg tror også, at der er en anden stemme i det nutidige Danmark. Det tror jeg, der er. Jeg tror, at vil jeg fortælle jer om en anden stemme, som jeg tror, mange danskere også kunne i virkeligheden skrive under på. Det, jeg sigter mod nu, det er noget, som forfatteren Dy Plambeck skrev for nogle år siden i Ud at se med DSB, ved det der blad, man kan altid tage i togene. Der skrev hun en lille artikel, som var virkelig interessant, hvor hun fortæller om, hvordan hun til sådan en påskenatsmesse. Hvad er det for noget? Jo, det er sådan noget, der er nogle steder rundt omkring i landet. Påske lørdag, altså fra langfredag til påskedag, og så er der lørdagen der, og der holder man sådan en messe sent om aftenen, eller måske nogle gange også om natten nogle steder. Og der sidder hun så der i mørket i kirken, og så fortæller hun, at hun kommer til at tænke på svineproducenten i hendes egen barndomsegn. Han hed Ove, fortæller hun. Men han blev aldrig kaldt andet end dødsslagteren. Og det hang sammen med en ulykke med en so. Det var sket det, at han havde været plørfuld en dag. Og så havde han sammen med sin søn Mikkel, som var 15 år på det tidspunkt, så havde han fået en idé om, at nu skulle de prøve at slagte den største so, han havde. Og det skulle de gøre ved, at han simpelthen skulle skyde en kugle for panden på den der so der med hans riffel. Og Mikkel der, han skulle holde soen, og det gjorde han også. Han kæmpede med at holde soen stille. Det var virkelig stor og tyk. Og Ove, han presser så geværet mod den her sos pande. Og lige da han trykker på aftrykkeren, så bevæger soen sig igen ud til siden. Kuglen rammer Mikkel i maven. Grisen stikker af. Mikkel falder bagover. Ove, han taber geværet og skriger ud over markerne. Og er så til Mikkels begravelse nogle dage efter. Og der, da han er ved begravelsen, så fortæller Dy Plambæk, at så er det, som om han står ved gravens kant. Det var sådan, altså med en ordentlig kiste ned i hullet. Så står han der, som om han er klar til at hoppe ned. Og det var som om, siger hun, at han... Det sad i ham, og det ville altid sidde i ham. Han ville slagte en so med Mikkel, men han kom til at slagte Mikkel. Og så skriver Dy Plambæk sådan her, og prøv at se, hvad hun siger. Det var det, jeg sad og tænkte på i mørket i kirken, mens klokkerne lød. Al den skyld, man samler sammen i løbet af et liv. Hvordan den sætter sig i kroppen. Hvor svært det er at tilgive sig selv. At lægge tingene bag sig og starte forfra. Al den skyld, man samler sig i løbet af et liv. Hvor svært det er at tilgive sig selv og lægge tingene bag sig og starte forfra. Jeg ved ikke, hvordan I har det. De fleste af jer er ikke lige så gamle som mig. Så I har ikke levet et helt liv endnu. Men måske har I allerede, måske er I et sted alligevel, hvor I godt begynder at mærke det der. Ikke? Så bare sige til jer, at det bliver der ikke mindre af, skyldfølelsen. Og jeg tror sådan set, at det her, det er en livserfaring, som mange danskere vil kunne skrive under på. Når de er til at gå ind i sindets kælder, ind i sindets mere mørke rum. Og måske kunne i virkeligheden også Palle Mikkelborg sådan set godt også skrive under på det der, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det, der måske egentlig er grundtonen i hans kritiske udsagn, det sigter i en anden retning. Det ligger i den sætning, der kommer i det der, han jeg citerede før. Jeg kan ikke forstå, at vi skal have et kors, siger han. Altså, en ting er den her meget omfattende grundskyld i ens liv, som alle kan blive ramt af. Den skyld, man samler sammen i løbet af et helt liv, som Dy Plambæk skriver det. Noget helt andet er, om man er villig til at tage korset til sig som et svar på det der. Fordi gør man det, så har man jo taget det til sig, som Jesus siger. Du er syndens træl. Nej. Det er simpelthen for sort. Det er for fordømmende. For Jesu landsmænd, jøderne såvel som, tror jeg, for rigtig mange af vores landsmænd. For mennesker i bred almindelighed. Med mindre, man griber den frigørende sandhed i det. Jeg skal ikke finde vej med at tilgive mig selv og prøve at få lagt tingene bag mig og starte forfra. Sådan som Dy Plambæk skriver det meget ærligt, hvor hun prøver at udtrykke det der svære ved skyldfølelsen. Jeg skal prøve at tilgive mig selv og få det lagt væk og starte forfra. Det virkelig frigørende, det er at kunne slippe for at skulle tilgive sig selv, og i stedet for at modtage tilgivelsen fra synden, fra ham, der talte til dem om menneskesyndens ophøjelse. Hvad var det for noget? Menneskesyndens ophøjelse. Ja, det første skridt, det første step i ophøjelsen, det var korsfæstelsen. Det var der han hang på korset for at tage hele verdens skyld på sig. Der er også det, der hedder en episteltekst i dag til den her søndag. Den har vi ikke lige fået læst, men den er fra 2. Korintherbrev. Nu skal I høre, hvad der står til sidst i sætningen der. Det er ekstremt stærkt, det der står der. Der står sådan her: ham, der ikke kendte til synd, det er Jesus, der er ham. Ham, der ikke kendte til synd, har han, altså Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. På korset, der blev synden gjort til synden i en sum, i en verdens sum. Det er ufatteligt, og det er dybt og altomfattende frigørende. Det betyder på den ene side, at jeg skal tage erkendelsen helt indenbords. Jeg er syndens træl. Men allerede der faktisk, der kan man godt komme til at opleve en form for befrielse, en begyndende befrielse. Nemlig den der befrielse ved, at man omsider får den klare diagnose. Nogle af jer har måske oplevet at få en diagnose for et eller andet, ikke? Og har oplevet, at selvom det godt kan være en hård diagnose, så kan der også godt være noget befriende i at få en diagnose. Fordi omsider så forstår man, hvorfor man er, som man er, eller hvorfor man har det, som man har det. Og så er der altså den anden side af det, som er langt det bedste, den virkelige befrielse. Nemlig, at man får medicinen, som kan helbrede. Det kan man ikke altid få af lægen med den diagnose, man får. Det ved vi godt. Men fra Jesus får vi medicinen, som kan helbrede os fuldstændig. Som gør, at jeg aldrig selv skal sikre mig tilgivelsen. For tilgivelsen af synden kommer fra synden. Fra inderst til yderst. Hele mit liv. Og det giver mig bare lyst til at komme med et citat af god gamle Martin Luther. Tilbage fra 1500-tallet. Prøv at høre, hvad han kunne finde på at sige. Han kunne sige sådan her: Gud kan ikke se nogen synd hos os, selvom vi er fulde af synd. Ja, er helt og holdent synd indeni og udenpå, på legeme og sjæl, fra isse til fod, men ser kun sin elskede søns, vor Herre Jesu Kristi, dyre kostlige blod, som vi er bestænket med. For det samme blod er den gyldne nådekappe, som vi er iført, og som vi træder frem for Gud i, så han hverken kan eller vil se anderledes på os, end om vi var den elskede søn selv, fuld af retfærdighed, hellighed og uskyld. Ja, det er så godt, ikke? Og det er sådan set det, Jesus også siger til os i dag. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Virkelig. Nu skal jeg til at slutte. Bare slut med at sige, at Dy Plambeck, da hun sidder der i kirken påskenat og får de her tanker, der tænker jeg, at der er noget interessant ved det der, fordi den her nat, påskenat, det er jo natten mellem død og opstandelse. Jesus, der dør på korset om fredagen, ikke? Og så er han lagt i graven om lørdagen, og så venter man på opstandelse. Det er der mellemtilstand, som jeg tror, vi kan genkende fra os selv også, med det her med tilgivelsen og nåden og frigørelsen. Altså på den ene side, ikke, det at kunne blive ramt fra tid til anden af den her fulde vished, fuldstændig gennemtrukket af tilgivelsens realitet fra inderst til yderst i krop og sind. Og så til andres tider, ja, så kan man få følelsen af sådan en uvis følelse, være besværet med ligesom at skulle lægge tingene bag sig, og det her med at tilgive sig selv, og sådan, det kommer ligesom til at rumle i en alligevel. Ja, det tror jeg godt, nogen af jer kan genkende. Det der sving der mellem de to ting. Men nu sidder vi her til gudstjeneste endnu en gang og får lov til at lytte os ind på nåden, tilgivelsen, med det der ankerfeste uden for os selv. Vi er jo alt andet end urokkelige. Følelsen af at være tilgivet, den kan komme og gå i vores sind. Men tilgivelsen selv, den er fuldstændig urokkelig. Den bliver ikke usikker af, at vi kan være usikre på det, og følelserne i os kan være usikre. Nej, det er sådan, som det er. Men tilgivelsen, den er urokkelig, for den kommer fra den urokkelige Gud. Og det får mig til at bringe et citat til sidst fra Esajas bog i Gamle Testamentet, som synes jeg går lige ind på det her. Der står sådan der: bjergene kan rokkes, og højene vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke. Og min, det er altså Gud, der siger det her, ikke? Og det minder i øvrigt om det der, vi hørte, som Gertrud læste fra Salme 124, som jeg synes også er helt vidunderligt, ikke? Hvis Herren ikke havde været med os, ja, der var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, der var det brusende vand strømmet over os. Ja. Og det får mig til at slutte med at sige, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og så skal I høre Palle Mikkelborg, der siger det her, skal de finde det? Han havde det her med korset, ikke? Altså, hvor han siger, hvad skal jeg med det her kors? Jeg kan ikke forstå, at vi skal have det kors. Da jeg læste, tænkte jeg, det er interessant, ikke? Fordi der er jo et hav af danskere, der har kors på sig, enten sådan som lille, mange har som lille pænt smykketing, eller måske i øret, eller nogen har det som tatovering, eller jeg er en af dem, der går med det på mit bælte. Hvor mange herinde har et kors? Hvor mange bruger kors på den ene eller den anden måde? Tatovering eller hvad som helst? Mange herinde? Op med en hånd? Ja, der er mange. Ja, det der kors der. Nu skal I høre. Nu skal vi have sådan en lille skøn refleksionsstund, samtidig med, at vi synger en sang herefter. Og refleksionsstunden, den går ud på, at man kan sidde og tænke lidt over det, der er sagt, og bede en stille bøn. Og så kan man, mens man gør det, så kan man også gå herop. Og det må I faktisk alle sammen, fordi det har lagt an til. Man kan gå herop, og så kan man tage noget her fra korset, selvfølgelig. Fra korset, det er klart. Og der sidder nemlig sådan nogle, kan I se, der sidder noget her i ravnen her? Nemlig. Det kan I godt se, ikke? Og hvis I ellers kan få dem løftet ud, det tror jeg godt, I kan, så er det. Måske kan, jeg ved ikke, kan det komme op der? Ja, ja, så er det den der i sådan en lille udgave. Den der. Hvis synden får gjort jer fri, skal vi virkelig fri. Jeg har lyst til, at I, hvis ikke I vil, så skal I ikke. Men altså. Ellers må I meget gerne komme op og tage en. Og så tage den med hjem og have den som sådan en lille erindring, en lille mindeting, en lille påmindelse, eller en lille god, skøn ting om det, der er vigtigt, der bare er så vigtigt at få med sig hele tiden. Hvis synden får gjort jer fri, skal I være virkelig. Ja, yeah. Så værsgo til at komme op, når vi begynder at synge.